Srednja tema tokratnega evropskega sveta je bila finančna kriza. Svet se je resno spopadel ne samo z posledicami te krize, ampak tudi z vzroki in predvsem z oceno, kateri so tisti ukrepi, ki jih je potrebno Evropi sprejeti za to, da se ne bi zaustavila gospodarska rast in da to ne bi ogrozilo delovnih mest. Sprejete so bile usmeritve, ki po mojem mnenju omogoče resen spopad z vzroki za to finančno krizo, vključno z klici po boljši, ne več, ampak po boljši regulaciji, po večji odgovornosti v finančnem sektorju. To vprašanje je eno od pomembnih vzrokov za nastanek te finančne krize in seveda tudi z vprašanjem bonitetnih agencij, kar je še posebej za Evropo, gledano v globalnem smislu, ključno vprašanje, ki ga je potrebno rešiti, preden bomo lahko govorili, da so vzroki odpravljeni. Sprejeti je tudi pakt o priseljevanju in azilu, gre za zelo pomemben dogovor znotraj Evrope, ki bo poenotil pristop k priseljevalni politiki in k politiki azila, še vsebe za države znotraj šengenskega območja, pa tudi za vse ostale, je to v tej situaciji ključno stvar. Mi smo zelo veseli, da je bilo na ta način, na nek način, da je bilo dokončano delo, ki je zelo intenzivno teklo tudi v času slovenskega predsedovanja. Večer je bilo celoti posvečena stvarem, ki jih je potrebno narediti za to, da bi lahko decembra sprejeli oziroma zaključili delo na okoljsko podnebnem paketu, na okoljskem paketu in na ukrepih, ki je potrebno sprejeti za zagotovitev večje energetske varnosti v Evropi. Oba vprašanja sta tesno povezana in koncentracija gre na specifične probleme, predvsem novih držav članic, ki so z izjemo Slovenije, Cipra in Malte tukaj v, lahko bi rekli, precej neugodnem položaju, ko sta si v nas križil dolgoročni interes manjše energetske odvisnosti in seveda kratkoročni interes, ki gre v nasprotje, kajti izpolnjevanje okoljsko energetskega paketa nekaterim državam, novim državam članicam kratkoročno prinaša večjo odvisnost, večje tveganje. In za vse te države so se včeraj v teh pogovorih iskale nekatere načelne rešitve, ki bodo za delom komisije do decembra konkretizirane. Od tega je bistveno odvisen uspeh tega paketa in s tem tudi celotna vloga Evropske unije pri boju proti klimatskim spremembam.
Slovenija ni bila med temi novinkami, ki ste omenili z večjim tveganjem, ker zadeva izpolnjevanje ambicioznih ciljev boja proti podnebnim spremembam. Zakaj? Pričakujete, da bomo sposobni izpolniti in se zavezati k tem ukrepom?
Ne gre toliko za to, kaj bo možno narediti, kot gre za to, katero izhodišče postavimo. Kot veste, je bila letnica, ki je nekako mednarodno sprejeta kot izhodišče, od katerega naprej zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov leto 1990. Vendar pa je bila v tem drugem paketu sprejetem v času nemškega predsedovanja predstavljena za Evropsko unijo na 2005. Vse to bistveno poslabša izhodiščni položaj novih držav članic, ki so med letom 1990 in letom 2005 močno zmanjšale izpuste toplogrednih plinov v ozračje. In bi seveda v primeru, če ostanemo na kiotski letnici 1990, bistveno lažje zadostile tem ambicioznim ciljem. Zdaj, po tej razpravi včeraj je jasno, da bomo ustrajali na teh zavezah, da bomo ustrajali tudi na tem, da se dogovor doseže do konca letošnjega leta, da pa bo prišlo do večjega upoštevanja specifične situacije v samičnih držav, možno, to je moje špekulacije, ker opet tega ni bilo novega soglasja, tudi do predstavitve izhodišnje letnice. Kar se Slovenija tiče, je nekoliko drugačnem položaju do Cipra in Malta, tako da mi smo neposredno mi so neposredno tangirani z predstavljanjem te letnice, smo tudi, ampak ne, tako bistveno razumemo pa situacijo Poljske, Češke, Baltskih držav, ki imajo še dodatne probleme zaradi neobstoječih povezav električnih omrežij in tudi v zvezi s tem je pa bil sprejet zaključek, da komisija pospeši vse ukrepe, ki bodo Baltske države povezale bodi si z skandinavskimi državami preko morja, bodi si s Poljskom. To je itak zaveza, ki je bila sprejeta že ob vstopu teh držav, pa se je počasi uresničevala.